Bigarren elkarrizketara pasako gara eta gaurkoan esan bezala Gasteizera begira jarriko gara memoria garak izan ere eta hier irekiak antolatuko ditu Bazaramagako elizak hartuko duen memoriagunearen diseinuan basakontzeko, ez? Eta hier horiek hasieran errandugun bezala gaur bihar eta etzit artean antolatuko dira eta otsailan ere jardunaldiak egingo dituzte. Horren inguruan hitz egiteko bat bertako kidea den Josu Santa Marinarekin hitz egingo dugu, dagoeneko telefonaren bertzaldean daukago. Egunon, Josu.
Egunon.
Bueno, dena prez gaur azteko taller horiekin.
Bai, prestago gotxu. Bai. Bueno. Gaur Zaramagan, Zaramagako memoria gunean hasiko dira tailerrak. Gaurrenengo sesio bat egingo dugu, bihar beste bat Errekalde horren, zineman, eta ostegunean beste bat Gasteiz Txikin aldezarrean.
Eta Josu, galdetu nahi nizun, ba, pixka bat, nondik sortzen da tailer hauek egiteko beharra, edo ere bai nolakoa izan den pixka bat, ba, Gasteizko, Asisko, San Francisco, Eliza hori, ba, memoria gune izateko, ba, bueno, prozesu ere, nondik sortzen den ideia, eta nolakoa izan den orain arteko prozesu hori?
Bai, San Francisco Eliza, jende askok Gasteizen martxoan iruaren Eliza bezala ezagutzen duia da. Berez Zaramaga auzoan dagoen Eliza da, 1978an Luis Peña Gantxegi arkitektoak egindakoa. Luis Peña Gantxegi izaterako Foru Plazaren diseinatzailea da. Berez Gasteizen bere impronta, bere lana nabarmena da, ez? Eta dakigunez, tristeki, ba, 1976an, ez? Martxoan iruaren sarraskia hilketaren eszenarioa izan zen, ez? Eliza hori betidanik izan da martxoan iruaren memorien ikur, ez? Eta izan da urte luzez eta orduan 2015-etik Eliza hori itxita dago, desakralizatuta dago, izan ere, ba, bueno, ba, parrokiak edo indarra galdu omen zuen, eta orduan, ba, Eliza bezala, ez? Ja ez du funtziorik. Baina, orain, Belenen esposizio permanente bat dago, ez? Eta, a ber, agia da, lekua oso aproposa da memoria espazio bat erekitzeko. Martxoaren inguruan, ez, memoria desberdinak ba, daude, eta espresatzen dira hainbat modutan, Zaramagan ere badago, bizita gidatuak egiteko aukera, esaterako, ez? Baina, jokoan dagoena oso pioneroa da. Egin dezakeguna da, frankismoaren, represio polizialaren biktimei buruzko lehenengo memoria zentro publiko eta irekia, ez? Memoria gara iniziatiba duela urte eta gutxi sortu zela, apespikutzarekin bildu izan gara, baita instituzio publikoekin, ze instituzio publikoekin ere biltzea, ba, garrantzitsuta jo izan dugu, batez ere, ba, errekurtzei begira, eta bueno, eta badago alako, ba, atmosfera positibo bat, zentro bat izaten alde. Ikusten da iaia zentu komuneko zerbait badela, ez? Bertan gainera, ez? Ba, Belenen erakustokia beste deku apropos batean eramatea eta bertan, ba, bueno, ba, martxoari buruzko zen memoria zentro bat erekitea. Baina, claro, nola egin. Hortan ere, ba, debatea saltzartan gaude, ez? Eta horregatik sortu ditugu tailer hauek, izan ere, ba, bueno, beste herrialde batzutako esperientziak ere jaso izan ditugu, beste memoria zentroak, Ipar Irlandan, Argentinan, Ego Afrikan, ez? Beste herrialde batzuetan, ba, bueno, honen inguruan lanketa desente egin da, ez? Baina Espainiar Estatuan ez. Badakigu Espainiar Estatuan memoria arloetan anomalia desente eskaintzen dituela, ez? Anomalia zerbait esatearen. Duela oso gutxi, Frankoren kontu guzti izan zen, ez? Esaterako. Edo Iruñean lehenago, ez? Mola eta Sanjurjorekin ere, ba, guzti hori kudeatu behar izan zen, eta udaletxeak kudeatu behar izan zuen, noiz eta ja 21. mendean, ez? Zentu hortan, ba, bueno, beste esperientzia batzuk jasoko ditugu, eta orduan herriaren ahotsa jaso nahi dugu, ez? Hau prozesu parte hartzaile eta progresiboa da, eta orduan, ba, guztio badaukagu hitza, ba, imaginatzen hasteko nola izan daitekeen memoria zentral.
Josu, aipatu duzu, ez? Hori da gaur bihar eta etzit artean, ba, bueno, tailer horien helburua nolakoa izango den. Baina badituzuen nola egiteko hildo batzuk edo zehazkiago zeren inguruan nahiko duzuen, ba, bueno, eztabaidatu edo erabakiak hartu, ez dakit.
Bai, egitura hola oinarrizkoa, ez? Hiru parte nagusitan banatu izan dugu. Lehenengoa edukinei buruzko izango zen, ez? Ze edukin mota eta edukinen, claro, nola, ez? Ze materiales edo elikatu, ez? Ze zentro hori, ze printzipio, ze balio, ze ideia, ez? Gonberzi nor presente, tardun. Ba, horrez aterako, martxoaren iruen memoria nola definitu. Hori ere, debate aterako oso beraz abizan diteke. Pentsa ezagun esaterako, 2018an martxoaren iruaren memoria feminista, ez? Jasotzen zuen liburu gerra argitaratu ginten. Eta bertan ikusten zen, ba, bueno, ba, esaterako, ba, martxoaren iruaren memoriak herrikoiak izan badirare, ba, androzentrismoa ere oso presente egon dela, ez? Ba, lako gauzak adibidez landu beharko dira, eta landu behar ditugu. Eta, ba, zentzu hortan, ba, memoria zer bizia eta inklusiboa baldin bada, orduan, ba, bueno, hori definitu behar da. Beste puntu bat, kudeaketarena da, esaterako, nola kudeatu hau? Ze, izan ere, bale, guk instituzio publikoen ateak jo ditugu, instituzio publikoek, ba, okate, ba, bueno, bientzat, itz polita, bai, esan dizkigutera, baina, bueno, mugimendu sozial eta instituzio publikoen arteko, ez, lankietazko kudeak eta formak zeintzuk izan daitezke, ez, eta nola egin daiteke. Ze, adibide bat jartzearen, a ber, martxoan iruaren memorietan, langile mugimendua, noski, funtsezkoa da, ez? Ba, claro, eski imaginatu, langile mugimenduari buruzko, memoria zentro bat egiten dugula, eta memoria zentro hortan lan egiten dutenek ez dute ezta gutxieneko soldata kobratzen. Horrik ez dokaz zentzurik, ez? Zene, hirurogeita hamaseian eskatzen zena, gaur bete behar da, behintzat, 76 historia kontatu alizateko. Beraz ezin da izan memoriaren kudeaketa neoliberal, privatizatu, prekario bat, edo ez litzateke izan behar, ez? Ba, bueno, balako iritiak ez jaso barritu. Eta, ezkenik ere espazioak, ez? Errekurtso formalak. San Francisco Eliza, esan bezala, 78ko Eliza, ba, potente bat da, ez? Langile Eliza bat, asambleetarako oso pentsatua zegona, kristaltasun sozialari oso lotuta zegona, ez? Ba, bueno, pergatik asamblea lagune izan zen, beste lizasko bezala, ez? Justo garai horretan, greben eta langile mugimenduaren garai horretan. Eta hori, bueno, nola izan daiteke, ze forma hartu dezakeen espazio horrek, ez?
Bueno, ba, hortxe, deialdi interesgarria. Otsailerako ere aurreratu duzu, ez? Otsailaren 3-4an, ba, bueno, jardunaldiak erantolatuko dituzuela.
Bai, jardunaldi horietan, ba, ez, ontan nahi ez, taider parte hartzaien forma hartu dugu, ez dugu uste, inolaz ere hau izan azkeneko aukerak, ez, baina, bueno, interesgarria da, deialdia plazartzea berriro, eta otsailaren hasieran egin nahi duguna da, ere, profesional desberdinekin, ez, ere, disiplina anitzetan mugitu izan direnak, eta nola doala memoriaren kudeak eta desberdinetan parte hartu izan dutenak. Hor, baita elkarte, hainbat elkartek eta beste organismoak ere parte hartuko dute, ez. Esperientzia anitz jaso, oso ere modu transdisiplinarrean, ba, bueno, ere, hildo nagusi hauek definitzaldera, ez, eta, bueno, ba, oraindik gauza batzuk konfirmatzeko ditugunaren, eta, baina, bueno, laister, ja, kartel oso izango dugu, eta ikusiko dugu, eta, bai, hori, otxean lehenengo egunetan izango da. Beraz, laister.
Bueno, bai, Josu Santa Marina, ez dakit, hortxe deialdi, ez dakit zehozer gelditu zaigun, ba, komentatu gabe, bestela, ba, bueno, deialdiarekin bukatuko dugu, azken hitza zurea, Josu.
Ba, bueno, ba, azken aldian errepikatzen ari garen bezala, ba, instituzio publiko, adibidez, ez, esatea beste gabe, ba, itz politak esatetik, ba, igual, akaso, ez, ja, ekintzetara pasatzeko, ba, ordua dela. Gure partetik lan egiten jarretuko dugu, eta, bueno, horregatik, ba, Gasteizko hiriari, ba, bueno, deialdia egiten dugu, lan hau ez bakarrik pertsona gutxi batzuena, baizik, eta lan kolektibo izan behar da, ala beharrez.
Bueno, ba, hortxe deialdia, Josu Santa Marina, ba, mila esker, memoria gararen, bueno, memoria gune honen, ba, prozesu guztiaren inguruan mintzatu izanagatik, eta, ba, bueno, gaurko tailer horien inguruan ere, ba, bueno, azalpenak eman izanagatik. Josu, ba, mila esker egun hona izan, eta zortu egun hauetan.
Mila esker zuen, noski.
Aio.
Agur. Agur.